projekta virzības pārskats. Tehniskie palīglīdzekļi kļūst pieejamāki visā Nacionālais rehabilitācijas centrs vai vari turpina Eiropas Savienības atveseļošanas fonda projektu tehnisko palīglīdzekļu pieejamības. Sekmēšana IDNR 3.1.26.01.25.00.01. Projekta mērķis ir palīdzēt cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem. Cilvēki saņem ērtāku, ātrāku un pieejamāku atbalstu. Tas palīdz cilvēkiem būt patstāvīgākiem un mazina vajadzību pēc ilgstošas aprūpes. 2025. gada progress. Pakalpojumi kļūst pieejamāki 2025. gadā ir padarīts daudz darba, lai nodrošinātu pakalpojumus. Rezultāti parāda, ka Latvijā arvien vairāk cilvēku saņem tehniskos palīglīdzekļus. Pakalpojumi kļūst pieejamāki, ātrāki un veiksmīgāki. 2025. gadā sasniegtie rezultāti. Izsniegti 684 tehniskie palīglīdzekļi, cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem izsniegtas 2349 atļaujas pirkt tehniskos palīglīdzekļus ar līdzmaksājumu, izsniegtas 3501 atļaujas. Pirkt tehniskos palīglīdzekļus ar kupona metodi, kopējā 2025. gadā apgūtā summa ir 4622466 eur. Šie skaitļi parāda, ka projektā ir izdarīts daudz. Tie arī parāda, ka rindas pēc tehniskajiem palīglīdzekļiem pamazām kļūst īsākas. Cilvēki nepieciešamo atbalstu saņem ātrāk. Projekta pārvaldība un atskaites projekta komanda regulāri pārvalda projektu. Tas notiek atbilstoši noteikumiem. Tiek gatavotas atskaites uzraugošajām institūcijām. Jaunā tīmekļa vietne par tehniskajiem palīglīdzekļiem šī gada laikā ir sākts un turpinās darbs pie jaunās Vaivaru tehnisko palīglīdzekļu centra tīmekļa vietnes. Šajā vietnē būs visa svarīgā informācija par tehniskajiem palīglīdzekļiem, pieejamības kritērijiem, pakalpojumu saņemšanas kārtību. Vietni veido tā, lai to būtu viegli lietot cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem un citiem lietotājiem. Vietne atbilst CAG 2.1a līmeņa prasībām. Tas nozīmē, ka būs labs kontrasts un viegli salasāms teksts, vietni varēs lietot ar tastatūru, būs skaidra un loģiska izvēlne, lai viegli atrastu informāciju. Tīmekļa vietne pati pielāgosies mobilajām ierīcēm. To būs ērti lietot telefonos un planšetdatoros. Tas nozīmē, ka informācija būs pieejama daudziem cilvēkiem. Par projektu projekts notiek no 2025. gada 1. janvāra līdz 2026. gada 30. jūnijam. Projekta laikā plāno izsniegt 10474 tehniskos palīglīdzekļus cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem. Kopējais finansējums ir 813526 eur, no tā 796909 eur ir Eiropas Savienības atveseļošanas fonda finansējums. 916617 eur ir valsts budžeta līdzfinansējums PVN projekts notiek saskaņā ar 2025. gada 4. februāra. Ministru kabineta noteikumiem NR 83. Tas ir daļa no AN 3.1.2R. reformas sociālo un nodarbinātības pakalpojumu pieejamība minimālo ienākumu reformas atbalstam. Kontaktinformācija projekta vadītāja Vita Rozenfelde Tālrunis. Plus 3712248857 e-pasts, vtvcnr.clv.